andriamatò manantafra kotondrina niteraka resa be akitio ny mpitsara sy ny administrateur civil ty resaka tsolotsolotra sy corruption ty ahoana ny hevitra momba anio tompoko
zah aloha mihevitra hoe efa mandroso ny fipetraky ny resaka raha fa ny grand corps de l'état sala magistrat sy ny administrateur no manety anao nyfanadivana ao anatiny hatramin'izao aloha mbola mifampiapahanga ny hoe ranona manao fa tsy zay fa ny tokony ho izy a ny fandivany a miainga avy eo amitrareo mihitsy ny ilana amin'ny corruption raha zareo manaika manentsika zay olona corrompu rehetra de mandeha kokoa na raha mandakana zay
misy milaza ny fanovana kely teo amin'ny governemanta nataon'ny filoham-pirenena fa hoe governemanta hiatrika ady momba ny fifidianana mitombona ve zany tombatombany zany tompoko
mitombona ndraiky zany e ohatra zao manko hoe olona ohatra na vatomanga zao vatomanga ro lany resahako izy a vao niagatra amin'ny fitondrany raha zao anaromampianina de efa tao izy tsy ny alamihitsy na tsy nysorona ny tena marina ary nyfananefiny amin'ny hevitra voaka navalomana ndray hoe tika manoana raha zao anaromampianina amin'izao fotoanazao a efa tsy de izay tsony lay izy efa faninanana no mitranga satria matetitetika no manao fanambarana mandona mifandona ny commune sy ny gouvernementa amin'ny zavatra atao eto Antananarivo zany ka efa mandeha zany a ny fisarahan-dalana eo amin'ny tima sy ny HVM amin'ny tsy manana ny fifidianana ho avy
sotra tompoko